Сёння распачаліся 31 сусветныя дні моладзі, найбуйнейшая ў свеце сустрэча маладых хрысціян, у якой традыцыйна прымае ўдзел святы Айцец. Увечары на кракаўскіх лугах адбылася святая імша на адкрыццё форуму, якую ўзначаліў арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш. Усяго ж сумесная малітва і духоўны адпачынак каталіцкай моладзі будуць трываць 6 дзён. Там жа заўтра адбудзецца цырымонія прывітання святога айца ў пятніцу 29 ліпеня крыжовы шлях, суботняе начное чуванне моладзі з удзелам пантыфіка 30 ліпеня і заключная нядзельная святая імша 31 ліпеня пройдуць на кампус Мезарекордія, полі міласэрнасці, тэрыторыі ў некалькі гектараў на мяжы Кракава і Вялічкі, на якім могуць размясціцца каля 2 мільёнаў чалавек. Дэвіз сёлетніх дзён моладзі – шчаслівае чыстае сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Своеасаблівай падрыхтоўкай да распачаця афіцыйнай праграмы форуму сталі дні ў дыяцэзіях, якія праходзілі па ўсёй Польшчы з 20 ліпеня. За гэты час пілігрымы змаглі пазнаёміцца з гісторыяй, традыцыямі, культурай краіны, якая з'яўляецца радзімай святога Яна Паўла II, ініцыятара сусветных дзён моладзі. На форум зарэгістраваліся амаль 600 тысяч чалавек са 185 краін, што стала рэкордам для гэтай падзеі. Згодна з дадзенымі, на папярэднія фестывалі ў Мадрыдзе і Рыа да Жанейра зарэгістраваліся адпаведна 420 тысяч і 355 тысяч чалавек. Усяго ж у Кракаве чакаюць прыезду каля 2 мільёнаў гасцей, паколькі большасць не праходзіць рэгістрацыі. Польшча прымае каталіцкі форум ужо ў другі раз. У 1991 годзе сустрэча праходзіла ў Чэнстахове. Гэты горад у рамках сёлетняга візіту наведае Францішак. 28 ліпеня ў мясцовым марыйным санктуарыі святы Айцец узначаліць Еўхарыстыю. Акрамя таго, у насычанай праграме візіту пантыфіка ў Польшчу значыцца наведванне былога канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц-Біркенаў і сустрэча з пацыентамі і супрацоўнікамі універсітэцкай педыятрычнай клінікі. Клінікі Кракава. Падчас ватыканскай прэзентацыі падарожжа папы Францішка ў Польшчу ксёндз Федэрыка Ламбардзі, выконваючы абавязкі кіраўніка залы друку Святога Пасаду, падкрэсліў, што гэта паездка будзе адбывацца ў двух вымярэннях. Яе адрасатамі стануць як маладыя людзі, так і польскі народ. Сам жа пантыфік у відэапасланні з нагоды сусветных дзён моладзі ў Кракаве прызнаўся, што сваё падарожжа лічыць вялікім падарункам ад пана, бо там зможа сустрэцца з людзьмі, якія спазналі шмат выпрабаванняў, але пайшлі наперад. Сілай веры пры падтрымцы матчынай рукі панны Марыі.